Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Ahad tanggal 12 Februari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 23 Bahman tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan si hari ini sama Aftina Syam akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Iran bersama delegasi tingkat tinggi negaranya akan mengunjungi China. Presiden Iran Ayatollah Sayyid Ibrahim Raisi akan melawat ibu kota China Beijing pada Senin sore yang didampingi delegasi pejabat politik dan ekonomi tingkat tinggi Republik Islam. Belum ada laporan tentang pembicaraan antara Presiden Iran dan China, tetapi sesuai agenda, delegasi akan menandatangani dokumen kerjasama kedua negara di hadapan kepala negara Iran dan China. Ayatollah Raisi akan bertemu dengan pengusaha dan pelaku ekonomi dari kedua negara serta orang-orang Iran yang tinggal di China. Selain itu, Presiden Iran akan bertemu dengan akademisi China dan mengakhiri lawatannya di negara ini pada hari Kamis. Mantan Perdana Menteri dan politisi terkenal Malaysia berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun kemenangan Revolusi Islam ke-44 di Kuala Lumpur. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemenangan Revolusi Islam ke-44 dihadiri berbagai tokoh penting Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bersama tokoh akademisi dan budaya serta sejumlah warga Iran yang berlangsung di Kedutaan Besar Iran di Malaysia hari Sabtu 11 Februari 2023. Selain dihadiri Mahathir Mohamad, Ketua Parlemen, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Perekonomian, dan sejumlah pejabat pemerintah, serta tokoh budaya dan agama Malaysia, ikut menghadiri peringatan HUT Kemenangan Revolusi Islam ke-44 di Kuala Lumpur. Ali Asghar Mohammadi, Duta Besar Iran untuk Malaysia dalam pidato sambutannya hari Sabtu mengatakan, meskipun menghadapi tekanan yang menindas, Republik Islam Iran telah mencapai kesuksesan besar di jalur kemajuan ilmiah yang telah memberikan kredibilitas pada simbol dan citra Iran. Iran selalu menyambut partisipasi dalam pengaturan kawasan tanpa campur tangan asing dan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan telah menggunakan semua kapasitas diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan regional dan mengembangkan kerjasama berdasarkan kepentingan bersama, tegasnya. Selama dua pekan terakhir, sekitar 23 roket telah ditembakkan dari jalur Gaza ke arah pemukiman Zionis di wilayah pendudukan. Menanggapi serangan rezim Zionis yang berkelanjutan di daerah Palestina, kelompok-kelompok pejuang Palestina melancarkan aksi perlawanan secara langsung terhadap Israel. Menurut kantor berita Sama Palestina, suara alarm hari Minggu 12 Februari 2023 terdengar dari pemukiman Zionis yang berdekatan dengan jalur Gaza. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot melaporkan sirene peringatan bahaya meraung-raung di kota Zionis yang berdekatan dengan jalur Gaza dan berhasil menangkal sebuah roket oleh unit pertahanan udara Israel. Beberapa outlet media Zionis melaporkan penembakan roket dari jalur Gaza ke pemukiman Zionis yang berdekatan dengan wilayah ini.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Perwira tentara Zionis yang bertanggung jawab dalam operasi drone tempur Israel di pangkalan udara Tel Nof yang terletak di selatan Tel Aviv tewas. Mikhail Barsa, pejabat perencanaan di unit pemeliharaan drone di pangkalan Angkatan Udara Tel Nof Israel, tewas baru-baru ini. Juru bicara Angkatan Bersenjata Israel hari Sabtu 11 Februari tanpa menyebut nama Barsa, mengatakan bahwa seorang perwira 43 tahun Israel terbunuh akibat kecelakaan mobil di dekat kota Rehovot. Situs Al Jadida melaporkan, pejabat Zionis mengatakan Mikhail Barasat tewas dalam kecelakaan mobil, tetapi beberapa sumber mengatakan dia kemungkinan dibunuh. Pangkalan Tel Nof terletak di kota Rehovot yang terletak 35 km sebelah selatan Tel Aviv. Said Jawad Nasrullah, putra Said Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah Lebanon, menyinggung kematian seorang pejabat tinggi Israel di Tel Aviv dengan mengatakan bahwa tentara Israel yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan produksi dan pemeliharaan pesawat di Angkatan Udara Pangkalan Militer Tel Nof mengalami kecelakaan, tapi mungkin karena kecelakaan drone. Pada November 2011, Liga Arab memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Suriah di organisasi regional ini setelah pembentukan rezim boneka di Suriah oleh kelompok teroris dengan dukungan rezim Zionis dan Barat. Muhammad Al-Halbousi, Ketua Parlemen Irak, hari Sabtu 11 Februari mengatakan, Parlemen Arab harus bekerja untuk kembalinya Suriah dan stabilitas negara saudara Arab ini. Kembalinya Damaskus ke Liga Arab membutuhkan keberanian dan kemauan para pemimpin dan negara-negara Arab, ujar Ketua Parlemen Irak. Liga Arab adalah organisasi regional yang beranggotakan 22 negara Arab yang berada di kawasan Asia Barat Daya, 12 negara dan Afrika Utara 10 negara yang didirikan pada 22 Maret 1945 dengan 6 anggota pendiri, yaitu Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Kemudian Yaman bergabung beberapa hari setelah itu pada tanggal 5 Mei 1945. Liga Arab saat ini memiliki 22 anggota utama dan 4 anggota peninjau. Duta Besar Rusia untuk Mesir menyatakan bahwa Moskow dan Kairo sedang berkonsultasi mengenai penggunaan mata uang regional masing-masing untuk menggantikan dolar dalam perdagangan bersama mereka. Duta Besar Rusia untuk Mesir, Georgi Beresinko, dalam sebuah wawancara dengan Sputnik hari Sabtu 11 Februari mengatakan bahwa konsultasi antara Moskow dan Kairo tentang penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan bersama telah dilanjutkan pada musim semi 2022. Negara-negara Barat menggunakan mata uang mereka untuk tujuan geopolitik, ujar Beresinko. Diplomat Rusia menambahkan bahwa Moskow menekankan perlunya bergerak di jalur perdagangan luar negeri untuk menghapuskan dolar dalam transaksi perdagangan internasional. Pada tahun 2018, Rusia telah mengesahkan aturan mengenai penghapusan dolar dalam transaksi perdagangan luar negerinya. Selama 6 tahun, aturan ini mulai dijalankan secara bertahap demi mengurangi ketergantungan negaranya terhadap dolar dalam pembayaran transaksi perdagangan luar negeri. Berita terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa politisi Barat menipu masyarakat internasional, Dewan Keamanan PBB, dan rakyat Ukraina mengenai tujuan perjanjian Minsk. Menurut TASS, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, hari Sabtu 11 Februari menyatakan bahwa Jerman, Prancis, dan Ukraina pada awalnya memiliki tujuan dalam perjanjian Minsk yang bertentangan dengan apa yang telah mereka janjikan sebelumnya kepada rakyat negara mereka, Eropa, dan seluruh dunia. Perjanjian Minsk untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas disusun pada tahun 2014 dengan mediasi para pemimpin Prancis, Jerman, Ukraina, Federasi Rusia, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan ditandatangani pada tahun berikutnya setelah pembicaraan ekstensif antara para pemimpin Republik Donetsk dan Luhansk saat itu. Politisi Barat kembali memberikan kesempatan kepada Kiev waktu untuk mempersenjatainya, yang berarti bahwa mereka bermaksud untuk menipu komunitas internasional. Masalah ini adalah desain yang sama sekali berbeda dalam pikiran umum. Menurut saya, masalah perlu diperbaiki di ranah hukum internasional, ujar Jubir Kemenlu Rusia. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.